fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao katesizy izao a, dia manasanao ary rarosoa eo mpanarana ny fandaharana. Toantsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe fandanjalanjana amin'ny antson'Andriamanitra. Efa maro ny resantsika ny momba ny hoe fanokana tena amin'Andriamanitra, fa isan'ny antson'Andriamanitra izay manana ny maizy azy ihany koa a ny hoe firosoana amin'ny fanambadiana kristianina. Raha miresaka sika hoe mafanokana tena an'Andriamanitra, dia misy ireo hoe fiofanana tsy maintsy lalovana, misy dingam-piofanana tsy maintsy lalovana. Manahoana kosa ny endrika izay hoe fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra hiroso amin'ny fanambadiana kristianina izay mompera.
Tsy tokony ho adino aloha raha nyresaka sika momba ny pretas religiosy, dia hoe eo Andriamanitra miantso, eo Kristy miantso. Ahoana zany ny mpivady? Le lehilahy ve no miantso vehivavy sa hoe ahoana izy ty? Tsy zany, fa ny fiombona amin'ny mpivady a, aoka ho tsapany ny mitokantrano zay mieritreritra irosan'ny fanambadiana, dia asan'Andriamanitra io. Asan'Andriamanitra satria ao amin'ny Masina Matitoko fahasivy ambin'ny folo andininy faenina dia milaza mazava tsara Jesosy hoe aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olombelona. Noarian'Andriamanitra ho lasy vavy a ny olombelona any amin'ny Genesa zay amin'ny tantara faharina toko voalohany. Io lasy vavy io no nampanambadiana Andriamanitra. Sy mba ny ahitrahitra kehitriny mantsy izy io dia mivady ny lasy ny lasy, ny vavy sy ny vavy. Manao an'izany izy satria Andriamanitra le naharin'ny olona lasy vavy mihitsy ny tsy ekeny hoe misy zany Andriamanitra zany. Tsika tsy afaka miteny mihitsy hoe azy ny azy, ka tsy anazava an'izany firehakevitra zany tsika, fa mametraka mazava ary zavatra hita maso. Fa isika eny amin'ny andavanandro mpianatsika ireny a dia lehilahy sy vehivavy. Fa reo mifanambady samy lahy sy mifanambady samy vavy ireo a, dia tsy mahita ve izy hoe lehilahy sy vehivavy ny olona eo amin'ny seham-piarahamonina eo? Ary izay no afaka mamokatra sy manome taranaka.
Izao mantsy mompera, nareo izao tsy manambady, nefa n'izay ny voasoratra hoe ny lehilahy sy ny vehivavy a no mitambatra mba ho fianakaviana anankiray.
Ka ny antson'Andriamanitra dia manahaka an'i Kristy mihitsy, ilay tokapo tsy ny ty afa tsy ny fiangonana. Tokapo de noho ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay, ny fanoloranao tena, za zao mampera tsy mambady a, fa mba hahafahako mity kokoa ny fiangonana eo amin'ny sehatra misy anazy, eo amin'ny sehatra fanabiazana, de mba ho tokapo ao amin'ny toerana nandrahany io an'le izy a. Fa efa nazava itsika tamin'ny fiandohany ty fandaharany ity hoe ny sakramenta amin'ny mariazana e, dia sakramenta amin'ny sokatra ny sakramenta hafa rehetra, satria eo amin'ny mariazy no mamisy taranaka dia manome ny batemy. Ao ihany koa avy amin'ny mariazy a miteraka olona zay manoka tena, fa ny sakramenta ny fanokana tena, sakramenta ny filaharana mantsy, sacrement de l'ordre, izay a mahatonga la zaza ateraka olombelona hozanak'Andriamanitra. Fa eo amin'ny andavanandry mpianatsika amin'ny lafiny fampitana ny aina, le aina biôlôjika, le olombelona hita maso iny a, tsy mila manokatra be maso kory aza, fa na tsy mijery aza, fa fahasamihafana amin'ny alalan'ny endrika sy ny feo de fantatra hoe ty lehilahy ty vehivavy a, de nefa kehitriny misy tsy mahita mihiny, tsy mahita sy mikipy an'izany. Ho aiza ary ny tena le avy zaka ho aiza fa nanarian'Andriamanitra de lasy vavy? Ary io sakramenta fanambadiana io dia Andriamanitra mihitsy ny nanao azy, araka ny lazaiko teo Matio toko fahasivy ambin'ny folo andininy faenina hoe noarian'Andriamanitra lasy vavy ny olombelona hoy ny Genesy, ary izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olombelona. Ka eo amin'ny fandanjalanjana io antson'Andriamanitra io a, dia zay tsy vita mari azy tsika tsy dia hoe ametsiny eto, fa fanentanana no atao aminy hoe maka an'io sakramenta io, satria ny mpivady a dia lasa miteraka izy, dia lasa miara-miasa amin'Andriamanitra mahary aina. Andriamanitra ihany nefa no nanamboatra ny olona, ka ohatrany hoe miantsy ady amin'Andriamanitra ianao, manao defi zany hoe io anao Andriamanitra nahary ny olona reto koa reto nahary a nefa tsy tsodrara avy aminao, de miantsy amin'Andriamanitra. De zay natao hoe liain'Andriamanitra mihitsy ny lasa atao tsinitsinina, ka mila ezaka ny io efa tenenintsika teto hoe tsy mila tsy vidina ny sakramenty, tsy vidina ny sakramenty, fa miezaka amin'ireo dingam-piofanana efa nisy pretra nilaza an'izay dingam-piofanana momba ny mari azy zay fa niaza dinoina de norenyandriamanitra lasy vavy tsika ary mbola hitantsika ny andavanandrom-piainantsika hoe le lasy vehivavy no miara-monina miserasera eto amin'ny ity tany itya ary asan'andriamanitra ny fanamambadiana ny fimbona mivady satria izy manakambana ary tsy azon'olombelona sarahana navinanaviana izay.
Mankasitraka mpera moa mitondra an'izay hoe fisokafantsika amin'ny resaka antson'andriamanitra ny fanambadiana kristianina izay a, mbola hotsoantsika izay rampitso dia misaotra anaka taminay mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.